Čtení ze Starého zákona, které je podkladem pro dnešní kázání, je z knihy proroka Agea, první kapitola. Ageus, první kapitola. V druhé roce vlády krále Dareja, prvního dne 6. měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržitelovi Zerubábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jošuovi, synu Josadakovu. Toto praví Hospodin zástupu. Tento lid říká, ještě nepřišel čas k budování Hospodinova domu. I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Nyní toto praví Hospodin zástupu. Vezměte si k srdci své cesty. Sejete mnoho, sklízí se málo. Jen jeste, nenasytíte se. Jen pijte, žízeň neuhasíte. Jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku. Toto praví Hospodin zástupu. Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte nahoru, přiveste dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? Je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej, na všechno, co přináší role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží. Tehdy Zerubábel, syn Šealtielův a velekněz Jošua, syn Josadakův, i celý pozůstatek lidu uposlechli hlasu Hospodina svého Boha a slov proroka Agea. Protože ho poslal Hospodin, jejich Bůh, a lid se začal bát Hospodina. Hospodinův posel Ageus řekl z Hospodinova pověření lidu. Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův. A Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova, a ducha velekněze Jošuji, syna Josadakova, i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů svého Boha 24. dne 6. měsíce 2. roku vlády krále Dareja.
Tak je dobrá tradice v církvi bratrské, že máme slovíčko pro děti. Pane, když se nepovede kázání, tak aspoň jsme byli inspirováni tím příběhem, který jsme tady, nebo tím obrazem dvojího křesťanství. Někdy je to nonverbální komunikace, já jsem mohl vidět děti takhle z boku, z profilu, a když přišlo to strašidlo, tak děti byly v takové pozorné, v napětí, soustředěné, a když jsme zjistili, že je to vatr kazatel, tak se usmáli a uklidnili. Myslím si, že to taky trošičku vyjadřuje tu naši potřebu vracet se k tomu, k čemu nás Pán Bůh stvořil, abychom byli k jeho obrazu. A i když se nám to nedaří, i když tomu dáváme někdy na frak, je to osvobozující, protože nad tím vším je Boží milost, Boží dobrota, Boží láska. Vždycky ta druhá šance. Já jsem byl požádán tedy, abych tuto neděli mluvil o druhé šanci a právě na téma druhého chrámu, tak jak jsme to četli u proroka Agea. Nevím, jestli znáte pravidla tenisu. Pokud hrajete, tak je to jasný. Pokud ne, tak v tenise existuje takzvané druhé podání. To první podání, tam dáte veškerou sílu a můžete se trefit a netrefit. A když se netrefíte, tak máte šanci druhého podání. To už je slabší, přesnější, aby to nebyl další 15. A tak je to i v našem životě. Často se snažíme jak nejlépe umíme ze všech sil dobře, a není to dobře. Ale přichází druhá šance, kdy už si jsme vědomi své chyby, kterou jsme udělali předtím, nějak to umíme vytěžit a vážíme si každé druhé šance. A tak Pán Bůh nám dává možnost druhého podání. Dává nám šanci dát věci do pořádku. Ten dnešní text zapadá do tématu druhé šance a dnes to bude obnova zbořeného chrámu. Jeruzalemský chrám byl zbořen babylonskými vojsky 586 let před Kristem. A řeknu vám, že to byla národní tragédie. Je to strašné, když vám vyhoří dům, když vám zboří dům, ale máte kam jít k příbuzným, k někomu, kdo vám dá střechu nad hlavou. Ale Jeruzalém, Židé, Izraelité ztratili chrám. Centrum jejich života. Muži museli třikrát do roka jít do chrámu. Byli zvyklí na ten chrám. Byli zvyklí, že tam Pán Bůh přebývá a mluví s nimi. A najednou ten chrám není. Je v troskách. Když jsem přemýšlel, čemu bychom to mohli přirovnat, tak bych to lehce přirovnal, i když ne úplně, k vyhoření Národního divadla. Necelé dva měsíce po dostavění Národního divadla, kdy se připravovali kulisy už na operu Libuše, aby se zahájila, tak snad nepozorní klempíři nahřívali pájky a způsobili požár, který zničil klenot pražský i český. Oheň zcela zničil střechu divadla, hlediště i jeviště, včetně těch dekorací premiéře Libuše. Symbol národa byl v ruinách. Požár byl vnímán, jak v tehdejším tisku psali, celonárodní katastrofa. Ale vyvolal vzepětí českého lidu. Začaly se organizovat nepsané sbírky, nebo neorganizované sbírky, bych se skoro dalo říct, a vybralo se 1 000 000 zlatých. Na sbírku přispělo téměř 50% Pražanů. A tady máme zbořený chrám. A po 50 letech Pán Bůh přichází k božímu lidu, aby mu dal druhou šanci. Aby se mohli vrátit zpět. Bůh chtěl, aby opravili město Jeruzalém, jeho hradby a zbořený chrám znovu vystavili. Ovšem, už jsou tam 15 let a chrám nebyl dostaven. Zdá se, že to tak nezrušovalo, jako to Národní divadlo Čechy. Vrátili se ze zajetí, a každý si dával do pořádku svoje bydlení. Na chrám už nebyl čas. A tak si Pán Bůh posílá jednotlivce. Je to zvláštní, že si Pán Bůh posílá jednotlivce. Proč nemohl promluvit celému božímu lidu? Proč musel Mojžíš nahoru, sám jediný, aby zakusil boží přítomnost a měl to tlumočit božímu lidu pod horou? Proč se Pán Bůh nezjevil tomu božímu lidu tam pod tou horou? Takže na tom je založeno sdílení dobré zprávy, sdílení evangelia. Že Pán Bůh si povolává jednotlivce. Abrahama, Mojžíše, Jozue, Samuele, Davida, Ezdráše, Nehemiáše, ne skupinu. A tak tady máme, Pán Bůh chce dělat něco nového, tak si povolá konkrétní lidi. Tady 3 muže. Nejprve proroka Agea, tedy člověk, který se stává na čas božími ústy. Potom jistý Zerubábel, místodržitel, dnes bychom řekli starosta města, potomek judských králů a velekněz Jošua, zodpovědný za obnovu chrámových bohoslužeb. A ti si to vzali za své, neboť Hospodin probudil jejich ducha. Hospodin probudil jejich ducha. Vnuknul jim tu myšlenku a dal jim nadšení pro to dílo. A tak se prorok Agous ujímá slova a vybízí k obnově chrámu. A říká jim, žijete v nádherných domech a můj dům chátrá. Patrně se shledli v zajetí babylonském, jak se v cizině staví domy. Když se nám vrátili někteří řemeslníci po revoluci ze západního Německa, kam chodili za prací, tak se tam naučili pracovat s novými materiály a mělo to najednou švih. A tak všichni chtěli tuhle architekturu. Tak podobně možná Židé, když se vrátili z Babylona, tak to tam všechno viděli, dokonce tam mohli stavit domy, jak jim říká, zabytlete se mezi nimi a stavějte si domy. Takže tam stavili podle té řekněme, arabské architektury, která byla skvostná na tehdejší dobu. A Židé se vymlouvali, že není vhodná doba. A Pán Bůh říká, to není pravda, naopak, jděte do hor, pokácejte cedry, vyrobte trámy, připravte kvádry a obnovte chrám. Tam se s vámi budu setkávat. Když se dívám na stav vaší modlitebny na Soukenické, tak je jiný. Tohle pro vás neplatí. Naopak, máte krásnou modlitebnu, čistou, hezky upravenou, obnovujete ji, máte výtah, krásné toalety, klubovnu. Jediné, co jste ještě neobnovili, je ten nápis modrý. Co tam bylo napsané? Bůh láska jest, ještě kralický. A Kristu život náš, výborný. Ale nemusíme to mít napsané, stačí, když to máme v srdci. Takže dnešní kázání by mohlo skončit. Možná vy byste potřebovali doma udělat opravu vlastních bytů. Předělat starou koupelnu. Když přijdou hosti, už se tam to nedá koukat. Možná sehnat levnější nájem. Takže dnešní kázání můžeme zakončit. Ovšem, je to prorocké slovo. A prorocké slovo většinou má vždycky dvě roviny. Dvě úrovně. Ta jedna je do konkrétní situace, jak Pán Bůh promlouvá k Božímu lidu v ten čas, v té dané chvíli, ale prorocké slovo má ještě druhý rozměr. Je tam určitý princip. Je tam něco, proč Pán Bůh chtěl, aby prorok Ageus byl ve sbírce starozákonních knih. Abychom se na tom mohli naučit něco i my v 21. století. Je to jako, když dostanete dáreček, tak má dva obaly z té fabriky a potom ho zabalíte do krásného papíru, když ho chcete darovat. A vy musíte rozbalit oba obaly. Je zajímavé, že Pán Ježíš, když káže, tak nevykládá starý zákon. On nepřečte Agea, teďka začne vykládat. On vykládá úplně nové věci, akorát to ilustruje občas starým zákonem. A to si myslím, je ten správný pohled i na tu dnešní první kapitolu proroka Agea. Podívat se na to z toho nadhledu, který už nyní máme. My totiž víme, že druhá šance se nepodařila. Ani ta druhá šance už nevrátila Boží lid celé k Pánu. A tak, jak víme, následovalo 400 let Božího mlčení. Nic zvláštního se neděje. Končíme Malachiášem, to je tak plus minus 400 let před Kristem. A tam už nemáme nějaké zásadní zprávy, když tam bylo to vzedmutí národnostní za makabejských a podobně. Ale dokonce za Ezdráše a Nehemiáše už tomu bylo blízko. Nehemiáš našli knihu zákona, činili pokání, vyznávali pohanské sňatky, které měli s pohankami. Chrám byl sice dostaven, ale Boží lid to nestmelilo. A neobrátilo celé Bohu. Všechno už byla vlastně taková labutí píseň. 400 let, až přijdou Římané, Vespasianus Titus zničí Jeruzalém a pokoří pošpiní chrám z Božího. A smějou se tam, že Židé uctívali oslí hlavu. Nikdo tam nebyl v té svatyně svatých. Ale tenis má dobrý pravidla. Když se vám nepodaří druhý podání a přitom se trefíte do kurtu, ale brkne to vosík, tak vám dají ještě třetí šanci. A tři a čtvrtou a pátou, kdykoliv se trefíte do toho pole, kterého máte, ale brkne to vosík, tak můžete servírovat dál. A tahle marnost nad marnost, bych skoro řekl, se poštěstila Izraelcům. Znovu a znovu se možná pokoušeli ze svých vlastních sil. Až přišla skutečná druhá šance. A tou druhou šancí už není žádný chrám, ale sám Ježíš Kristus. A to je stěžejní pohled na první kapitolu proroka Agea. To je skutečná druhá šance, která neomylně od chrámu nás vede k Ježíši Kristu. Svůj vztah k chrámu pěkně vyjádřil Pán Ježíš. Horlivost pro tvůj dům mě stráví. Jak bychom nahradili slovo horlivost? Poraďte. To je silný výraz. To není touha. Horlivost. Vášeň. Vášeň. Dneska je období zakládání nových sborů. Nový sbor nemůže zakládat teorety, který zná teorii zakládání sborů. Musí to být člověk, který má vášeň pro Krista. Pak když všechno selže, všechno za Kristus mu zůstane. A půjde dál a znovu. Musí být horlivost, vášeň. A Pán Ježíš to dokonce, jak to máme v Karličtině? Horlivost pro tvůj dům nestráví. Nahlas. Mě snědla, pozřela. Jsem tím byl celý, žil jsem tím, když jsem přišel na tento svět. A poté mluví o chrámu, zbořte tento chrám a já ho ve třech dnech postavím. Tu řekli Židé, 46 let byl tento chrám budován a ty chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Jeho tělo bude zrušeno, zrujnováno na kříži, ale třetí den stane z mrtvých do nového vzkříšeného těla. To je druhá šance. To je druhá šance pro každého. Líbilo se mi, že máte noc kostelu, že jste měli otevřený kostel, modlitevnu, my jsme měli na 13 také. A přišla tam paní, která říkala, my tam máme modlitevnu v takovým panelákovým provedení a vedle zastávka autobusu. No, tam čekáte a když jsou okna otevřený, tak slyšíte zpěv do té ulice až na tu zastávku. A říká, víte, já vždycky, když tady stojím na té zastávce, tak ti mladí tak krásně zpívají, já si vždycky nechám ujet i ten autobus. Úžasný. Možná není daleko od Božího království. Vycítila, vystihla, že tady je něco hezkýho. A tak Ježíšovo tělo bylo zrušeno, zrujnováno, ale Pán Bůh nám v něm dává druhou šanci. A každému, nejenom Židům. Takže my už nestavíme chrámy, kde by Bůh přebýval. Dnes nebydlí Bůh v kostelích krásně, umně, moderně postavených, jak to vyjádřil Pavel v Aténách. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavili. Ale my bychom dodali, ale bydlí v chrámech našich těl. Jak říká Pavel dále, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a již máte od Boha, už nepatříte sami sobě. A tak když přijímáme Pána Ježíše Krista, přijímáme i Ducha Svatého. Katolíci k tomu mají akt biřmování, že při tom biřmování vkládá kněz s modlitbou za přijetí Ducha Svatého. My věříme, že to je Boží milost, jak říká Nikodemus. Víte, kam se věje, nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se z Ducha Svatého narodil. A my jsme nositele Ducha Svatého. A ho nemáme, jak jsme četli na 1. Korinským, to by se chtělo vykládat. Nemáme uhašovat a zarmucovat Ducha Svatého a dát mu otevřený prostor, abychom tam, kam přijdeme, aby s náma přicházel Duch Svatý. Aby ten chrám byl všude tam, kde jsme. Aby Duch Svatý mohl působit kolem nás. A víme, že když učitelé první církve vykládali něco o novém životě, tak používali tu symboliku chrámu. To je symbolika, to je ilustrace. My hříšní lidé můžeme být obnoveni Duchem Svatým, aby sám Pán Bůh v nás přebýval. Dnes je tělo téměř kult, doslova chrám. Pečovat o tělo je jistě dobré a potřebné a nutné, ale pečujeme stejně tak o duchovní život, o posvěcení, o danost Kristu. Stravuje nás touha být zajedno s Pánem Ježíšem. Nejde o nějaké velké činy, jde o každodenní vydávání se Pánu. Hned ráno mu říct si, Pane, toto je tvůj den, ty jsi mi ho dal. Pomoz mi žít ke tvé slávě. Pomoz mi konat tvoji vůli. A my starší, už těhle dmoho nemáme před sebou možná, tak si to možná víc a víc uvědomujeme, že si tohle potřebujeme říkat z Boží milosti. Ale nejenom naše tělo, duchovním chrámem nejsme jenom jako jednotlivci, ale jako společenství, jako církev. 1. Petrova, i vy buďte živými kameny, na nich se staví duchovní dům. Abyste byli svatým kněžstvem, přinášeli duchovní oběti, milé Bohu, pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný, kdo v něj věří, nebude zahanben. Je to evangelium pro všechny. I když to neumíme pořádně vysvětlit. Mně se líbí tam, že Pán Ježíš je ten úhelný kámen. V Brně byla taková misie už dávno před 80 lety. Nějaký doktor Vodnařík pracoval s alkoholiky. A když oni uvěřili v podstatě dneska AA program, jo, anonymní alkoholici. A když někdo z nich uvěřil, tak je vedl k pánu a učil je, aby vykládali písmo. Tak dal jednomu tomu bývalému opilci Bibli a dal mu právě tuhle pasáž, že pán Ježíš je ten uhelný kámen a on začal vykládat, kolik je to práce, než ten horník svárá dolů do toho dolu a ty to tam tou zbíječkou bourá, že jo. A teď naloží to na ten vozík, že jo. A vezme to do té šachty a vyvezou to nahoru a teďka to uhlí dají na skládku. A teďka nějaká babička si objedná 20 metráků, tak ji to přivezou až před barák. A v kyblíku si to donese a je tam veliká zima. A teď ona tam má to uhlí, hodí 2-3 lopatky a je tam krásný teplo. A říká, to je pán Ježíš, ten uhelný kámen. A táta, můj táta tam byl tehdy na tom. Já říkal, to logicky to bylo vedle. A bylo to úžasně požehnané. Takže nám se někdy nemusí stát. Naopak, když se nám stávají věci, které zamotáme, právě někdy začne pán Ježíš působit jinak, než bychom to skoro byli schopni udělat. A tak Petr mluví o duchovním domě, kterým je základem, jehož základem je Kristus. Možná měl před očima právě ten Šalamounův chrám, ale na mysli už měl Kristovu církev. Kde jsou dva nebo tři, tam jsem já mezi nimi. Jak tedy obnovit chrám našeho těla? Chrám našeho sboru, naší církve, když je nám dána druhá šance. Já bych zdůraznil s pohledem na ten Šalamounův chrám jedinou věc. A to, můj dům bude domem modlitby. A to je, tady můžeme zdůraznit jednu věc, která je společná pro starý zákon i pro novozákonní chrám. A to je modlitba. Když se otvíral Šalamounův chrám, tak máme zaznamenanou celou modlitbu Šalamouna, první královská 8. kapitola. Šalamoun tam vyjmenovává všechny možné i nemožné věci, situace, do kterých se může člověk dostat. A prosí, aby Bůh vyslýchal volání svého lidu v dobách, když se budou modlit obrácení k tomuto místu, když budou poraženi pro svůj hřích a když se vrátí k Bohu, aby jim pán Bůh odpustil. Šalamoun počítá se selháním. A když nebude déšť, pane, dej nám rosu. Bude-li hlad, bude-li mor, bude-li obilná sněď, vyslyš modlitbu i cizince. My máme aktuální téma. Vyslyš modlitbu i cizince, který přišel mezi nás. Když budou bojovat, vyslyš modlitbu za vítězství. Zjednej právo, slituj se. To všechno Šalamoun předkládá pánu. Chrám bude později prorokem Izajášem pojmenován jako dům modlitby. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. A pán Ježíš to používá, když pak vyhází ty stánkaře z božího domu, tak tam říká, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. A vy jste z toho udělali doupě lupičů. Jak bychom to řekli dnes? Můj dům bude zván domem modlitby, vy však jste s něho udělali přednáškovou síň. Máme dobrý kázání třeba. No? Nebo zborový dům. No, to je hezký. Ale dům můj je domem modlitby. A tak ta druhá šance, ta obnova možná je obnova modlitebního života. Je zajímavé, že Ježíš dal učedníkům slib, žijeme v té době očekávání, že pán bude vzat vzhůru k otci a pán Ježíš říká učedníkům, čekejte na zaslíbení Ducha Svatého. Čekejte. A jak oni čekali v té horní místnosti? Oni se modlili. Za co se modlili, když už to bylo jasně řečené, že to dostanou? Jaký formát měla ta modlitba? Co tam pánu předkládali? Zde se učíme, to je Skutky 1.14, zde se učíme, že boží zaslíbení nečiní modlitbu zbytečnou. Naopak. Boží zaslíbení nás podporují v modlitbách, že nás Bůh slyší a že odpoví. Záměr jsem řekl, že odpoví, ne vyslyší. Setkal jsem se s mnoha zklamanými křesťany, kteří čekali, že pán Bůh k ním promluví. Upnuli se k božím zaslíbením. Ovšem ta se při nich nenaplnila. Přesně řečeno, nedostali to, co čekali. Jakoby se pán Bůh nestaral a neplnil své sliby. Pán Bůh však nemůže klamat. Boží zaslíbení platí a každé z nich je adresováno do určité situace a chceme-li zaslechnout boží hlas, musíme s Bohem souznít. Bůh říká Jeremiášovi, volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš. Bůh neříká Jeremiášovi, volej ke mně a já tě vyslyším. Ale říká, volej ke mně a já ti odpovím. Obojí najdeme samozřejmě v písmu. I to, že Pán Bůh vyslyší, ale to, že Pán Bůh odpoví. Někdy Bůh vyslyší konkrétní modlitbu, jindy jen odpoví na konkrétní modlitbu. Boží odpověď nemusí ovšem nutně znamenat souhlas. Může to být vnuknutí, ujištění, zaslíbení, ale i odmítnutí, mlčení. Bůh jedná, ale často tak jinak, než bychom čekali. Někdy zasáhne, jindy mlčí. Někdy nám otevře oči a my porozumíme. Známe Pavla, třikrát za to prosil, nemyslím v jedné modlitbě. Možná to byly tři situace, těžké. Pane, vyslyš mě, odejď mi ode mě tenhle ostan. Máš dost na mý milosti, už nepros, nech to být. Proč mu šlo o boží dílo, byl spokojen, že mu Pán Bůh takhle odpověděl. Proč mu šlo, aby zvěstoval Krista a tak ho zvěstoval ve slabosti. A právě v naší slabosti se boží moc dokonává. Modlitba je především společenství s Bohem. Proto toužil Pán Bůh, aby boží lid se scházel v chrámě, kde byl spolu s nimi, kde měli obecenství společné. Modlitba není informovat neinformovaného Boha o tom, co se děje tady na zemi. Modlitba je sjednocení s Bohem. Hledání boží tváře. Zaslechnout jeho hlas neznamená poznat ho, jak ho známe dosud. Pán Bůh nás znovu a znovu překvapuje. Boží hlas může člověk zachytit v modlitbě srdce, kdy nejhlubší touha božího srdce se stává nejhlubší touhou i naší. Tak se Pán Ježíš modlil v souladu s vůlí svého Otce. A to nás osvobozuje od našich představ a tužeb, protože se dostáváme do souladu s ním. Síla prožitku takové modlitby božího oslovení zůstává jen na boží milosti. Tato praxe zbožnosti prohlubuje víru a je vírou prohlubována. Modlitby přestávají být monologem a přemlouvání Boha a stávají se očekáváním na něj, na jeho slovo, na jeho jednání. Modlitba je nenahraditelná a má velká zaslíbení. Šalamón mluví o modlitbě společné, ale i osobní. Tím, že mluvíme s Bohem, vlastně vyléváme svoji duši, jak říká žalmista ve 42. žalmu. Současně ta naše duše přichází k odpočinutí, k pokoji, jak jsme zpívali v jedné písni. Modlitba je taková ventilace našeho chrámu. Čistý ozon, nebeský okna se otevřou a čerstvý vánek boží milosti sestupuje. Jakási ochrana před zatuchnutím, před hříchem, před sebelítostí, před pocitem marnosti, před špatnými motivy a hořkostí. Ono to musí ven. Potřebujeme to doslova vylít před Hospodinem jako žalmista. A když budete číst tu Šalamónovu modlitbu, tak je zajímavé, že ji začal ve stoje a skončil v kleče. Možná ani neviděl, jak se tam dostal. A tak na závěr, kež jsou naše sbory a společenství duchovními chrámy, místy, kde se lidé setkají s tou druhou šancí, kterou je sám Ježíš Kristus. Společenství, které je vidět a přitahuje poutníky unavené životem. Tak v prvé řadě to modlitba. Modlitba má moc a velká zaslíbení a tak kež i ty naše modlitby jsou opravdu místy, kde se modlíme a voláme k Pánu. To druhé, co potřebujeme obnovit, je znovu a znovu se Pánu vydávat. Mluví se o celém srdci. K Bohu se totiž můžeme přiblížit a jsme nejblíž, když se přiblížíme vším, čím jsme, co máme, co se nám líbí, nelíbí, celým srdcem. Všechny ostatní zkratky k plnému životu nevedou. Když už jsme četli to, připomněli jsme si toho Šalamouna, víte, že on špatně skončil. Když jsme si promítali ty texty za 1. Korinským, dej si pozor, co stavíš na tom základu. Dej si pozor. Šalamoun si nedal pozor. A máme to tam zapsané, to je úžasný, že písmo nám nic nezastírá. Na konci té modlitby on ještě dodává božímu lidu, vaše srdce Buď celé při Hospodinu, našem Bohu, abyste se řídili jeho nařízeními a dodržovali jeho přikázání tak, jak tomu bylo až dodnes. A otočíte jeden list v Bibli a tam čteme. Když nadešel Šalamounovi čas stáří, jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům. Takže jeho srdce nebylo celé při Hospodinu, jeho Bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida. A tak se Šalamoun dopouštěl toho, co je zlé, v Hospodinových očích a neoddal se celé Hospodinu jako jeho otec David. Šalamoun se oddal, ale ne co? Šalamoun se oddal, ale ne co? My kazatelé jsme někdy oddávající a měli bychom oddávat oddané. Nechtěl by oddávat lidi, kteří se vzájemně sobě neoddali. Nebo se jenom trochu oddali. Když se jenom trochu oddali, tak to nevydrží. Ani naše křesťanství. To nemůže zachránit ani Duch Svatý. Duch Svatý působí a znovu, když se oddáváme celé Pánu Ježíši Kristu. A to poslední, třetí, buďme svědky. Slovem i činem, teorií i praxí. Kež jsou naše společenství solí a světlem. Doslova tím místem nahoře ležícím. Buď chrám našich těl a chrám církve bude jen do času. A tím budu končit, čím začnete příští neděli, jak jsem se dozvěděl, nové nebe, nová země. Jan má vidění budoucích věcí. Vidí město, kde bude Bůh přebývat se svým lidem a pokračuje. Avšak chrám se v něm nespatřil. Vidí to město nové, kde jedno bude Pán Bůh přebývat s Božím lidem, ale chrám už tam nebude. Neboť jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a beránek. Jan v nebeském městě už neviděl chrám Šalmounův, ani chrám našich těl, ani chrám církve, ale Bůh sám je chrámem všeho a ve všem. A to je slavná budoucnost. Když jsme se dneska ráno probudili, tak jsem si připomínal tuhle modlitbu. To nejlepší je před náma. Pán Bůh nás vede svojí cestou. Neskončíme v márnici ani v krematoriu, ale v tom, co nám Pán Bůh připravil, když půjdeme s beránkem. Tak tedy druhá šance, buďme svědky, druhé šance je tam, kde budeme v tom týdnu, který je před námi. Amen.